Dobré dopoledne, je 10 hodin 5,5 minuty, hlásíme se vám z našeho mobilního studia v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu. Předsedou mezinárodní poroty na festivalu je režisérka Agnieszka Holland. Dobrý den všem. Poslední den festivalu, paní režisérko, říká si někdy předsedkyně mezinárodní filmové poroty už, aby to skončilo?
No víte, festival má svoje příjemné stránky a má svoje unavující stránky, takže myslím, že nebylo to příliš krátké. Myslím, že určitě jsem dobře, že to skončilo. I ty příjemné, i ta nepříjemné věc.
Která byla ta příjemná stránka, na kterou si okamžitě vzpomenete?
Setkání, vždy během festivalu setkání s filmy a setkání s lidmi hlavně. No a Karlovy Vary ještě mají to do sebe, že je to krásné místo, takže jsem si taky
udělala procházku do lesa.
V Azbuce hodně napisů, no jo, no, to není můj problém.
Já vím, že ne. Vy jste říkala před tím festivalem, paní režisérko, že jste zvědavá, jestli vás tady něco překvapí. Překvapilo? Nějaký film?
Abych měla takový pocit, tak, že jsem uviděla něco, co jsem vůbec nečekala, nebo že jsem uviděla něco tak novýho a inspirujícího, že to zůstane ve mně nadlouho, to asi ne.
Takže bohužel. Normální, řekněme, příjemný festival.
Jo, příjemný festival.
Společenský únosný. Mm.
Já jsem neviděla hodně filmů, protože já jsem si řekla, že mimo soutěž se na ty filmy dívat nebudu.
Takže třeba Revival od Alice Nelly.
Ne, Revival jsem viděla, to bylo na konci a je to jako v oficiální sekci. Viděla jsem Revival a viděla jsem Michela Gondry na začátku, ale jinak ty věci, které byly v Horizontu a jiných sekcech. Některé filmy, o kterých se ví, že jsou teda vynikající, nevím, Sorrentino nebo rumunský film, který vyhrál Berlin poslední, tak schválně jsem se na to nedívala, abych prostě nezasahovala, abych si neměnila měřitka, no, prostě aby protože konkurs to je vždy něco takového trošku umělého. Někdo prostě vybral na základě různých kritérií a různých vkusů, vybral nějakou sestavu filmu. A pak v rámci toho, no ano, pochopitelně, v rámci toho...
Už jste dostali
toho,
nějaký předvýběr?
Ano, a v rámci toho musíme si říct, co z toho je nejlepší a co je méně dobré. A je to vždy kompromis, protože ta porota to je v našem případě 7 členů a každý má trochu jinou zkušenost a jinou agendu a jiný vkus. Takže jde o to, aby prostě takovým čestným způsobem snažit se vyjádřit určité ocenění právě téhle sbírky filmů.
Říká v dopoledním radiožurnálu náš host, předsedkyně odborné poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, režisérka Agnieszka Holland. A ptát se můžete i vy www.radiožurnál.cz.
Víkendový radiožurnál.
Posloucháte dopolední radiožurnál, vysíláme ze Sadové kolonády z našeho proskleného mobilního studia v Karlových Varech. Naším hostem je Agnieszka Holland, režisérka a předsedkyně odborné poroty na Mezinárodním filmovém festivalu. Paní režisérko, co je lepší pro režiséra vašeho formátu? Mít na takové soutěži, jako je Mezinárodní filmový festival film, soutěžní film, anebo sedět v porotě, byť jako předsedkyně?
Víte, nevím, upřímně řečeno, asi mít film je lepší, protože člověk může konfrontovat to, co udělal s publikem, ale já jsem měla teda dva, protože jsem předsedkyně téhle poroty a jednak jsme ukazovali tady na velkém plátně trojdílný film, který jsem natočila pro HBO, Hořící keř. Takže byla možnost prostě to ukázat publikum tady.
A dívala jste se, jak reaguje festivalové publikum na tenhle velice citlivý film, zajímavý film o Janu Palachovi?
Trošičku jsem se dívala a reagovalo velice dobře. No to je to dlouhé.
Co to je, když se na ten film reaguje dobře?
To znamená, že lidi jsou zasaženi do srdce.
Rozumím. Co na tom podle vás člověk na tomhle filmu a na tom příběhu Jana Palacha, tak jak jste ho zpracovala, lidé v České republice v roce 2013 nejvíc vnímají? Jenomže si připomenou okamžik, že nějaký mladý kluk se obětoval kvůli nějakému ideálu?
Já myslím, že to je jedna věc a to je oběť, nebo to je čin, nebo to je rozhodnutí, které je těžko srozumitelné pro dnešního mladého člověka, ale zároveň mu klade velice takové palčivé otázky. co to znamená odvaha, co to znamená konformismus, co to znamená taková nutnost volit mezi dobrým a zlým. A takovou nutnost člověk má ve všednodenním životě taky, pochopitelně na jiném měřitku. Ale myslím si, že co je velmi důležité, je uvědomění si, jakým způsobem ten takový soft stalinismus, který byl v Čechách, ten husakismus, ta normalizace, jakým způsobem ten komunismus korumpoval lidskou duši. A jestli bylo možné z toho prostě s tím zvítězit, aspoň v takovém velice soukromém měřitku. A myslím si, že takový film nebyl. Nejenom v Čechách, ale vůbec jako myslím, že naše zpracování toho, co komunismus udělal v téhle části Evropy a vůbec, je velice nedokonalé a to je zlé, protože to znamená, že nerozumíme, odkud jsme vyšli a kam směřujem. Takže zvlášť v Čechách myslím, že to bylo promlčené.
Podle vás napáchal komunismus a ta normalizace větší škody v tehdejším Československu nebo v Polsku? V Československu jednoznačně. Určitě, čím to bylo, že v Polsku přece jenom aspoň dílem zůstalo zachované soukromé vlastnictví u farmářů?
No právě, to Polsko je, Poláci jsou dobře na takovou těžkou dobu, protože se dovedou nějak bojovat a mají takovou potřebu nezávislosti velice silnou. Jsou nonkonformní v tomhle okamžiku. Poláci jsou špatní, když ta doba je normální, protože pak se stávají strašně konformní, protože najednou ten klec jim chybí a začínají si budovat svůj vlastní klec, aniž by je někdo k tomu nutil. Takže tady Češi v takové době jako teď, já si myslím, že Češi jsou na tom líp, i když moc dobře nejsou, pochopitelně. Jsme slyšeli o té jako neustále politické a jiné korupci, ale přece jen myslím, že je to tady lepší.
Ale čas od času se tady vyskytne nějaký hrdina, nějaký hrdinský čin, který má svůj etos, jako třeba to byl Jan Paloch, nebo později Jan Zajíc, o kterém ale už se potom tolik nemluvilo, jako kdyby si lidé řekli, pozor, to je nějaké divné, že se ti mladí lidé upálili. Nebo jak jste to vnímala vy tenkrát?
Já jsem to vnímala právě jako takovej zlom, protože mezi smrti Jana Palacha a Jana Zajíce jsem studovala tehdy v Praze, takže jsem byla do toho určitým způsobem zapojena a byla jsem dost angažovaná v studentském hnutí. Když Jan Palach se upálil a ta oběť byla jako velice jasná, to nebylo proti Rusům. To bylo prostě, aby vyburcovat lidi k tomu, aby nesouhlasili s odnětím svobody. Tak když se upálil, tak se stal pro lidi národním hrdinou okamžitě a jeho pohřeb se stal takovou jako celonárodní demonstrací. Ovšem, žádný skutek nenastoupil, ty jeho požadavky nebyly splněné a kvůli tomu, že nebyly splněné, měsíc na to se upálil druhý kluk, který prostě se cítil určitým způsobem dědicem toho Palachova poslání a to už nikdo nechtěl o něm slyšet.
A určitým způsobem... Proč?
Myslím, že lidi si uvědomili, že jestli bojovat o svobodu, to znamená udělat tak extrémní volbu a tak extrémní oběť, tak my raději už tou svobodu postradáme. Už raději prostě, ať budeme nesvobodní a ať si žijeme v klidu.
Říká ho z dnešního dopoledního radiožurnálu režisérka Agnieszka Holland. Dopolední radiožurnál, naše studio v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu a host, režisérka, předsedkyně poroty na festivalu v Karlových Varech Agnieszka Holland. Bavili jsme se zatím o filmu Hořící keř, vlastně na podobné téma hrdinství obyčejného člověka je i váš snímek V temnotě. Musí, paní režisérko, autora, tvůrce takových snímků vědět sám něco o lidském utrpení, ale třeba i o hrdinství a zbabělosti, aby v tom duchu vedl herce?
Já si myslím, že to pomáhá. Jako osobní zkušenost to, že člověk něco si v životě zažije, to filmáři pomáhá, když se dotýká nějakých takových složitějších námětů. A to je vidět, že ta generace třeba filmářů, která prožila, zažila druhou světovou válku, tak to byli zajímavější filmáři a lepší kumštýři než ta generace poté, která v podstatě tak moc toho nezažila. Takže nemyslím si, aby to muselo tak být, nevím, aby každý musel projít nějakou válkou, koncentračním táborem nebo vězením, ale takové dotknutí určitých nejtmavších okamžiků lidské zkušenosti, myslím, že pomáhá to prohloubit trošku to vyprávění.
A jak se člověk s takovou výbavou a s vaší zkušeností a autor, režisér takových snímků dívá potom na taková ta velká témata, jako je hrdinství na jedné straně a zbabělost na druhé straně?
No to si každý může jako zprojektovat na sebe. Já jsem několikrát byla postavená v situaci, a každý je postavený ve všednodenním životě. Takže to není vždy extrémní, že se musíte upálit, nebo že se musíte riskovat životem, ale třeba riskovat vlastní pozici, nebo určitou pohodlností, nebo jenom prostě rezignovat z konformismu, který vás korumpuje nejenom tím způsobem, že ztratíte nějaké dobro, nějakou pozici nebo něco, ale že třeba ztratíte takovou jako lásku lidí a že lidi vás najednou vám zazlívají, že jste nějaký nepříliš pohodlný nebo něco. Takže to není tak, že tyhle volby, které jsou vyhroceným způsobem v takových filmech jako Hořice ukazovány, že to jsou jenom volby velmi vybraných lidí. Ne, to jsou volby všednodenní.
Když to vezmeme na příbězích, které dobře znáte z vaší profese, filmařů na přelomu 60. a 70. let minulého století, tam v podstatě, když to hodně zjednoduším, a byla tam taky řada individuálních příběhů, tak někteří nesouhlasili a prostě odešli a ti ostatní zůstali a tak nějak museli stejně s tím režimem soužít. Pochopila jste jedny i druhé?
Ano. Já jsem pochopila jedny a druhé a není moje role, abych někoho soudila. A určitě nejsem prokurátor a ani soudce. Ale mohu si vážit víc ty, kteří i přesto třeba, že zůstali, zachovali takové jaksi morální kostru a někteří teda i zachovali, jako třeba Ewald Schorm. Takže určitě on je mi velmi blízký a velice jsem si ho vážila.
Když se podíváme na tu filmařsky příjemnější stránku 60. let, co vás okouzlilo na tehdejší československé kinematografii?
Neuvěřitelná svoboda, umělecká.
A to v Polsku nebylo?
Ne, to prostě, ne, v Polsku v téhle době bylo to teda velice špatné. Myslím, že to je takový nacionalistický komunismus, který pak vypramenil v 68. roce zatýkáním studentů a antisemickou vlnou. Takže Polsko bylo tak na tom špatné. Ale to nebylo jenom ve srovnání mezi Polským a Československým. Československá nová vlna to byl světový jev. To byl prostě nějaký takovej, nevím, erupce kreativní svobody a kreativního talentu. A bylo těch filmářů, kteří byli tak šleně nadaní a odvážní a talentovaní. Bylo jich hodně, bylo jich no, ne dva, tři, ale víc, byla to skutečně vlna. A když je taková vlna, tak se na tou vlnou i dostávají lidi, kteří třeba toho talentu mají míň a najednou se nalezávají na vrcholu a dělají věci, které už nikdy potom se jim nepodaří zopakovat, ale je to krásné prostě. Je to taková jako zázrak.
Vezou se na úspěšné vlně. Říká ho z dnešního dopoledního radiožurnálu režisérka Agnieszka Holland. Budeme si s ní povídat i po zprávách po 10:30. Posloucháte radiožurnál, vysíláme z našeho mobilního studia na Sadové kolonádě a zprávy radiožurnálu z domova i ze světa už za 5 minut. Dopolední radiožurnál vysílaný z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Host předsedkyně festivalové poroty je režisérka Agnieszka Holland. Čas 10:30, 6,5 minuty. A my si teď budeme chvíli povídat, jestli dovolíte, paní režisérko, o Polsku. Jak už jsem říkal, Vatikán potvrdil, že chce prohlásit papeže Jana Pavla II. Za svatého. Podle stávajícího papeže Františka totiž Jan Pavel II. Učinil během života nejméně 2 zázraky. Věříte na zázraky?
No, občas věřím a občas nevěřím, podle toho, jak ráno vstánu. Ale natočila jsem film, který jsem měl Třetí zázrak, který právě vyprávěl o tom, jak Vatikán vede k tomu, jak vypadá ta procedura, aby dělat svatýho, rozhodnout, kdo je svatý a kdo není svatý. A
v tomhle případě, že vás přerušuju, se sešli lékaři, ale spíš vybraní Vatikánem, pak nějací další zástupci Vatikánu a nakonec tedy rozhoduje nový papež.
Ne, to je úplně jinak, než to říkáte. Totiž, teda pochopitelně používá se jako lékařskou komisi a tak dále.
Ale tady mluvím o tom údajném uzdravení, které vždy to je uzdravení, no, podle, které měl způsobit zázrak.
Podle zákona, aby někdo mohl říct, teda aby papež mohl říct, že někdo je svatý, tak musí být na to důkaz, který je zázrakem. Zázrak je důkazem na to, že ten někdo má prostě je nahoře u Boha a když mu mluví do úška, tak ten pán Bůh ho vyslechne. Ale to neznamená, že ty ostatní, o kterých nevíme, že jsou svatí, nejsou svatí, protože svatý to je takový, který se dostal do nebe a prostě je vedle pana Boha a když něco, o něco pana Boha prosí, tak pan Bůh jako to slyší. Ovšem, pokud se k němu nemodlíte, k tomu někomu, tak nemůžete vědět, že on tam v tom nebi je. Tak těch svatek máme prostě miliony. Ale jen o některých víme, že jsou svatí, protože ty věrní se k tomu někomu modlí a ten někdo udělá zázrak a tím pádem pak lékaři můžou říct, ano, to bylo, většinou to je lékařský zázrak, protože to je takové nejjednodušší, aby prostě většinou lidí se modlí o zdraví. A pak taky většinou můžeme říct, co se může medickým způsobem podařit a co je prostě zázračné.
No. Jak důležitá je tahle zpráva pro Poláky? Pro něž je samozřejmě Jan Pavel II. Stále modlou.
No, oni se modlí k němu stejně, no. To je takové jako národní satisfakce. Máme svatýho. No. Nevyhrali jsme v tenise, protože prohrál v polofinále náš Janovič sám s něj, s Murejem, ano. A jsme velice špatní ve fotbolu.
Ale držel se dobře, teda jenom ze začátku.
Ve fotbolu, jo. Ve fotbolu jsme velmi špatní, no ale
v roce 1973 jste byli třetí na mistrovství světa.
No právě, a teď už nejsme, ale máme zas. Pak jsme měli papeže a Poláci byli velmi hrdí na svého papeže, který byl skutečně velmi charismatický a důležitý, myslím, člověk.
Měla jste ho ráda?
Já jsem ho měla, měla jsem ho ráda, ale bylo dost věcí, které se mi nelíbily v jeho jako učení. Nebo spíš praxi.
Tady v České republice se hodně debatuje o vztahu církve, katolické církve a státu kolem církevních restitucí a vůbec vyrovnávání se s tou dobou minulou. V Polsku zase nezdá se, ale je to fakt, že má katolická církev docela významný vliv na chod státu, je to tak?
Ano, víc a víc. Určitým způsobem ty politici velmi konformně se prostě té církvi podřizují a prúdy, které vyhrávají v dnešní polské katolické církvi, to jsou prúdy spíš takové fundamentalistické.
Spíš konzervativní.
Konzervativní, ale nejenom konzervativní, ale takové, řekla bych, velmi pravicově konzervativní. Je to takový nacionalistický katolicismus, který je exkluzivní. To znamená, někdo, kdo myslí jinak, je špatný a musíme ho odrovnat. Není to Polák, není to katolík. Takže je to mě velmi nekřesťanské určitým způsobem.
I proto větší část polské veřejnosti přistupuje jinak k takovým tématům, jako je registrované partnerství nebo adopce homosexuálními páry, než je to v České republice, která zdá se je liberálnější v tomhle.
Ano, Poláci nejsou liberálové, což ve zlé době je dobré a v lepší době není dobré, protože Poláci se stávají netolerantní, ale hlavně je to otázka edukace, já jsem to pozorovala třeba v Americe nebo ve Francii, to se mění, vztah lidí k jinému se mění, k cizincům nebo k ženám nebo k černým nebo k homosexuálům, k někomu, kdo je jiný než my, ale vyžaduje to prostě dialog a edukaci, to teda v Polsku vůbec neexistuje. A blokuje to hlavně, myslím, církev, ano. Církev nebo politikově, kteří jsou na církvi navázáni a kteří stavějí svoji kariéru díky prostě podpoře církve. Takže je to trošku takový malý Irán, pomalu.
Hostem dopoledního radiožurnálu je předsedkyně festivalové poroty, polská režisérka, která žije ve Francii, ale i ve Spojených státech amerických, Agnieszka Holland. Paní režisérko, v Polsku prý už je hotový film o Valencovi, který natočil Andrzej Wajda, kterého důvěrně znáte, protože jste svého času působila v jeho studiu. Jaký to bude film o žijící další ikoně Poláků?
No nevím, tak dokonce nevím, jaký bude, ale Wajda má k Valencovi velmi kladný postoj. Já si myslím, že to je skutečně hrdina a že je nespravedlivým způsobem dneska odsouzované části polského veřejného mínění a hlavně politiku, jako že zrádil na začátku 70. let, že spolupracoval jako s bezpečností, což do určité míry je pravda, protože on něco podepsal a myslím, že několikrát tam na rozhovor šel jako mladý dělník, který ještě nevěděl přesně, jak to chodí, ale myslím si, že Wajda by chtěl ukázat celou složitost téhle osobnosti a toho osudu a zároveň ukázat, jak výjimečný člověk v polských dějinách současných to byl. Takže doufám, že to nebude prostě takové jako člověk z mramoru, z pomníku, že to bude živý člověk, protože to, co je na tom Valezovi nejzajímavější, že je rozporuplné, že je to taková šíleně nejednoznačná povaha a že je v ním to nejlepší a to nejhorší, co je v muži a co je v Poláku a co je v hrdinovi. A někdy to může být dojemné, někdy zábavné, někdy velkoryse, prostě, že je to taková směs protikladu a takový hrdina je zajímavý pro diváky, pro každého diváka. Takže doufám, že to takhle bude, tím spíš, že hraje hlavní roli, ta Valensu hraje Robert Věnskivič, který mi hrál hlavní roli v Temnotě a je to výjimečný herec a geniální herec. Takže doufám, že to naplnil tím životem a obsahem.
Vlastně takovou další rozporuplnou osobností, kterou jste zažila vy asi víc blízka než Lecha Valencu, je český spisovatel žijící ve Francii, Milan Kundera. Kdy jste se viděli naposled?
No to už je dost dávno, já jsem ho neviděla, nepamatuji si přesně, ale je to několik let.
A když jste v Paříži, to si nezavoláte a neřeknete mu, Mila, nedeme na kafe?
Ne, už teď ne, nějak jsme trošku se neodcizili, ale to je prostě zhodou okolností. Já v tom Paříži jsou většinou jako na cestě někam. A Milan se tak, jak si uzavřel se do takého velmi soukromého života, ale byla jsem ve spojení, asi před 2 lety jsem byla ve spojení s Věrou, jeho manželkou, a jsme si hodně dopisovali, a jsme si řekli, že se musíme vidět. A teď musím nějak se soustředit na to, abych zase uviděla.
Proč jste tenkrát emigrovala do Francie? Bylo to taky kvůli filmu?
Já jsem neemigrovala, já jsem se nemohla vrátit do Polska. Po vojenském stávu jsem byla ve Švédsku, jsem tam ukazovala film a dala jsem několik intervjů a když jsem dala ty intervjua, které byly velmi jako násilně proti režimu generála Jaruzelského, tak prostě mi vzali pás a jsem se vrátit nemohla. Ve Švédsku jsem věděla, že nebudu mít co dělat, tak jsem jela do Francie, protože tam byla polská skupina Solidarnosti, byla tam nejsilnější a Andřej Vajda měl přijet a dělat tam Dantona, takže a pak jsem už tam zůstala. Takže nebylo tak, že jsem to zvolila, to se prostě stalo.
Máte v podstatě stejné příjmení jako nynější francouzský prezident?
Ano.
François Hollande.
Ano, bohužel mu velmi klesá popularita, takže na
začátku
ne. Takže hned po volbách, když jsem říkala, že se jmenuji tak a tak jako prezident, tak všichni se usmívali a dneska, když říkám jako prezident, tak všichni dělají takový kyselý ksich, takže on chudák, nevím, jak on na tom. Já jsem na tom líp dneska než on.
Agnieszka Holland. Radiožurnál a host, režisérka Agnieszka Holland, která sleduje festivalové dění nejenom jako předsedkyně poroty, ale taky jako filmařka. Jak na vás působí letošní ročník Karlovarského festivalu?
Těžko mohu to posoudit, protože, jak říkám, hlavně jsem se věnovala těm filmům v konkurzu, soutěži, a když se koukáte na 3 filmy denně, tak už vám nezbývá moc energie, aby se zúčastňovat nějakých jiných událostí, ale mám pocit, že chybí trošku takové jako vřelá diskuse, že chybí trošku vášeň.
Je tu málo českých filmařů?
Asi málo, jo. No, myslela jsem, že bude víc, a když tady jsou, tak hlavně, aby se promovat nějak, a ne prostě, aby se hádat. A chybí mi trošku takové jako...
Chybí vám hádka o český, nejenom o český film, ale o film jako takový.
O film jako takový a taky o český film. A myslím si, že to je zapotřebí. Publikum je šíleně vděčné. My jsme se dívali na ty filmy spolu s publikem a je to velký sál. A oni prostě tleskali a nikdo neodcházel a byli šťastní z filmů, které podle mě nebyly tak jako světové. To znamená, že lidi jako... No, že jsou vděční, no, že jsou a jsou hodní. Ale to nestačí. Mně se zdá, že potřebujeme prostě trošku takové rvačky, trošku, aby to bylo vášnivé.
No, vy jste říkala, že si sem filmaři jedou ten film promovat, ale bez toho se ten film nechytí. To je nutná součást asi operace.
No, jasně, ale když to ty festivaly většinou se změnili v takový promoční, a to je trošku škoda, no.
Jezdíte ještě na nějaké festivaly, kde spíš to má tu duši, kde se ti lidé hádají o ty filmy?
Jo, ale to jsou malé festivaly většinou. Hmm. To jsou takové festivaly dost exkluzivní, kde právě není příliš, nejsou žurnalisté příliš, nejsou distributoři, kde přijíždějí filmáři a právě mají možnost osobně se střetnout.
Ale já z vás rozhodně nechci dělat festivalovou cestovatelku, protože jste plná tvůrčích sil. Na čem teď pracujete?
Teď připravuji takový film polský, ale bude tam taky německá, česká a francouzská koprodukce podle románu polské spisovatelky Olgy Tokarczuk. Je to jakože detektivka, kde hlavní hrdinkou je žena v mých letech, teda víc než 60 leta, která je velmi kladnou hrdinkou a zároveň dělá příšerné věci, dělá strašné věci. Je to velmi provokativní.
Je to trochu i o vás, ne?
No, o části mé duše určitě.
A ta druhá část vaší duše?
Ta druhá část mojí duše je taková víc uspořádaná.
Fakt?
Jo.
Jste racionální?
No, docela, jo. Docela racionální, ale zároveň myslím, že nejdůležitější jsou emoce přece jen. A proto mám furt ráda kino, že kino to jsou emoce.
A máte ráda herce? A liší se herci třeba, jsou jiní polští herci, čeští herci, američtí herci?
Já zbožňuji herce. Ne, já myslím, že herci jsou právě moja vlast, protože oni jsou jako zvláštní rasa, víte? Oni se i třeba nějaký velký herec, hvězda z Hollywoodu a nějaký provinční herec z Plzně, oni mají stejné potřeby, stejnou citlivost a stejnou lásku.
Jenom jiné honoráře?
No, jiné honoráře, jo.
A to nevadí, ne?
Ne, to mě to vůbec nevadí, to je jich honoráře. Já mám ráda herce ovšem, kteří se neprodávají, kteří jsou schopni riskovat, i když třeba je to může hodně stát.
Máte nějakého herce úplně nejradši na celém světě?
S jedním se velmi kamarádím, nejvíce je Ed Harris, to je americký herec, kterým jsem dělal 3 snímky a jsme skutečně přátelé. A jsme takové jako trošku jako astrologičtí blíženci, ale jinak mám spoustu herců ráda. A tady, když jsem dělala Hořici Kerš, jsem si zamilovala několik herců velmi, velmi moc. Taňu Palchovovou, Ivana Trojana, Honzu Budaře a hodně jiných.
Takže my vám děkujeme nejenom za Hořící keř, ale i za rozhovor pro Radiožurnál a ani se nebudu ptát, který film vyhrál. Necháme si to na večer, ať je to překvapení.
Ano, to bych ani neřekla.
A Těžka Holland, naslyšenou.
Naslyšenou.